ще запомним годината с масовите протести в страната. Те започнаха в края на месец януари, когато катализатор на гражданското недоволство станаха високите сметки за ток.
Мафия! Мафия!
Протестите в началото на годината обхванаха както столицата, така и над 30 други града в страната. Първоначално породени от високите сметки за електричество и насочени срещу електроразпределителните дружества, които бяха заклемени като монополисти, протестите се насочиха срещу политическата система в страната. Исканията бяха за незабавна оставка на кабинета Борисов. На моменти обаче столицата оставаше в сянката на Варна, където протестите бяха срещу кабинета, срещу монополите, но и срещу тогавашния кмет на града Кирил Йорданов. Протестите първоначално бяха и най-многобройни в неделните дни, а в последствие от средата на февруари станаха всекидневни и в тъмните часове на деня. След напрежанието от протестите на 18 февруари, вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков подаде оставка, а тогавашният премиер Бойко Борисов все още нямаше намерение да подаде своята.
Аз няма да подам оставка заради Станишев и Доган. Аз ще се боря с тях до края.
Кулминацията на недоволството изби в насилие между протестиращи и полиция в вечерта на 19 февруари.
Протестираш съм, но си тръгвах и в гръб. Ме набиха без абсолютно никаква причина. Трябваше да е мирен протест, нали? Тъпото е, че има някакви хора, които правят, пораждат насилие, смятане на камъни и такива неща. Не го одобрявам по никакъв начин. Това беше мирен протест, трябваше да си протече мирно, да си покажем гражданската позиция всички. Това, което се случи, виждате. Цели съм в кръв.
Напрежанието продължи на следващата сутрин, но в другия край на страната. В ранните часове на деня 36-годишният Пламен Горанов се самозапали пред общината във Варна. На същия ден, 38 минути по-късно, кабинетът Борисов подаде оставка.
Не мога да гледам окървавен на Орлов мост. Всяка капчица кръв, уважаеми колеги, за нас е петно. Аз не мога да гледам парламент обграден с ограда. Затова, след като така са поставени въпросите, държавата има нужда от нов кредит на доверие, хората да определят как ще се управлява от тук нататък. Затова днеска месечто да правим структурни промени, ще отидем да си проведем министерски съвет и на обед ще депозирам оставка на правителство.
Общо четирима мъже се самозапалиха в усложнената социално-икономически и политически обстановка. До 12 май, в деня на предсрочните избори, ситуацията изглеждаше спокойна. Конфигурацията в новия парламент, ГЕРБ, БСП, ДПС и Атака и изборът на Пламен Орешарски за премиер изкара на улицата още в първите дни след конструиране на правителството протестиращи, които заявиха, че нямат свои представители в Народното събрание. Два месеца по-късно гражданското недоволство набра нова сила. Този път искрата запали Пламен Орешарски.
Предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски.
Предложението е мое, нали чухте? Да. Казах, че сме обсъждали различни варианти с ръководствата и на двете групи. Вие сами разбирате, че без тяхната подкрепа не мога да измисля каквато и да е друга кандидатура, която да мине. Обсъдена е с ръководството на парламентарните групи и мисля, че е удачно. Търсехме умишлено външен специалист, за да може да се преструктурират някои активности.
А самият Делян Пеевски беше лаконичен.
Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в минало.
Още същата вечер на 14 юли, когато Делян Пеевски положи клетва като председател на ДАНС, беше и първият от продължаващите и до днес протести срещу кабинета на Пламен Орешарски. Още в началото на следващата седмица Пеевски се отказа от поста шеф на ДАНС, но това не успокои улицата, а протестът продължи да бъде под наслов «Dance with me». Протестите се отличиха от февруарските не само по първопричината за тяхното зараждане, но и по артистичността на самите протестиращи. От картонените танкове и автомати до различни флашмоб прояви. Пикът на летните протести беше през нощта на 23 юли, известна още като вечерта на белия автобус. Протестиращи успяха да блокират до ранните часове след полунощ депутати и министри по време на пленарно заседание в сградата на парламента. При сблъсъците обаче имаше арестувани и пострадали, но всичко се размина без жертви и оставка. Малко по-късно, след началото на протестите срещу кабинета Орешарски, започнаха и контрпротестите срещу президента Росен Плевнелиев и в подкрепа на правителството.
Този как беше Прокопиев, Ковачки и другите изкарват насилно, принудително техните служители и работници да ходят на протестите, като сигурно на смени ходят от едните работят, другите ходят на протестите. Оставка, оставка, не провокатори, оставка, оставка и така нататък. Те тия са явно, те са си платени от ГЕРБ и другите им се плащат.
И след затихващите протести през отпускарския август и сравнително спокойните от септември и октомври, дойде ред и през ноември на студентите да излязат на протест. След окупацията на най-голямата аудитория в ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски на 11 ноември, определилите се като ранобудни студенти обявиха пълна и ефективна окупация на ректората на Софийския университет.
Тази сграда е символ на една идеална цел. Подчертава се, че тя не е политическа. Идеална цел, която беше атакувана по най-мерзък начин. Ние призоваваме нашите родители, учители, съседи, целият народ на страната да излезе и да ни подкрепи.
Университетът беше под ключ само седмица и до днес ранобутните студенти обаче правят своите различни акции срещу кабинета и Народното събрание, а нощните протести срещу правителството продължават.
А това судава!
Оставка! Оставка!
Кога я дава?